Liewe Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om op 'n lekker vreugdevolle manier in die Sabbat te kan ingaan en saam met u hier by mekaar te kan kom. Here, u die Sabbat vir ons as mense geskep, jy sodat ons in u teenwoordigheid kan deurbring om meer van u te leer en nader aan u te kom. Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit om nie in die natuur skoon in u naam by mekaar te kom nie. Here, ons kan die wind voel waai en u het self gesê dat ons kan die wind voel waai, maar ons weet nie waantoe hy waai nie, en dit is net so met die Heilige Gees wat met ons werk as mense. En Here, ons wil vra dat u asseblief op 'n spesiale wyse deur u Heilige Gees met ons elkeen sal praat. Here, dankie vir die liefde en dankie dat ons nou meer van u kan leer. Dis ons gebed dan ook in u naam. Amen. So die titeltjie van die boodskapie is Vernuwe deur geloof, leef anders as in 'n gebroke wêreld. Nou, ek het aanvanklik, ek het sommer hier begin met wat is die woordjie geloof? Wat beteken die woordjie geloof?
Getroud.
Getroud. OK, wat nog? Want ons lees baie van die woord geloof, maar in kort is geloof dit wat jy glo om dit uit te leef. So met ander woorde, as jy of wanneer jy hier sit en jy sê ek is 'n kind van God, dan moet dit sigbaar wees in jou lewe. Jakobus stel dit baie mooi, waar hy sê die geloof sonder die werke, met ander woorde, as ek nie geloof het, maar dit is nie sigbaar nie, dan is my geloof dood. Maar ons is ook niemand perfek, soos ons hier sit nie. So Romeine 12 vers 2 sê, moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. En dis julle uitdaging. Wie van julle het al ooit gevoel dat jy by die skool hierso selfs hier moet inpas om aanvaar te word? Het julle al almal gevoel jy moet inpas? En dit is hoekom ek net nou gesê, jy's eintlik, en julle almal is eintlik op 'n baie gevaarlike plek van julle lewe. So, dit kan op baie plekke wees, dit kan met die skool wees, selfs op sosiale media, TikTok, wat wys ek, wat deel ek op WhatsApp, wat is my WhatsApp update statusse. My kinders lag, my seun is nou 23, en hy sê Facebook is vir ou mense. So hy is op TikTok. Wat wys ek op TikTok? Wat sien mense in TikTok van my? In jou vriendekring. Weereens, jy is op 'n gevaarlike stadium van jou lewe, want jou vriendekring kan self beïnvloed wat jy doen en wat jy besluit. So, sommige vriende sal vir jou sê, as jy wil deel wees van ons, moet jy doen wat ons doen. Nou, by een van die kerke van waarof ek kom, sou hulle gesê het, daar's twee adventiste gewees, selfde graad van die skool. Die een was die hoofseun, en die ander een was deel van die stoutgroep in die skool. Waaraan word hy gekoppel? Waaraan word wie gekoppel? En is nie noodwendig te sê dat jy slegs lelike dinge doen nie, maar jy word eventueel soos jou vriende. En soos ek voor julle staan, was ek ook, en dis hoekom ek sê, Tian, is nie om op jou te pik nie, het ek slegte vriende gekies in my lewe. En wat het dit van my gemaak? Dieselfde ouderdomsgroep as julle, waarin julle val hierso, en ons gaan net toe daaroor praat, het ek op die ouderdom 16 begin drink. Wanneer begin die meeste kinders rook en drink? Vanaf 13 tot en met 18. Want dit is jou persoonlikheidsvormingsjare wat jy jou eie identiteit probeer vorm in die samelewing. En dis hoekom die vers sê, moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar verander deur julle gemoed te vernuwe. So op hierdie stadium van jou lewe, probeer jou maats vir jou jou identiteit gee, want ek is deur mekaar. Meisie se hormone is so deur mekaar, jy weet nie of as jy 'n vrou nie, jy weet nie of as 'n kind nie. So soms huil jy, soms lag jy, soms voel jy soos 'n volwassene. En vir seuns is dieselfde, die hormone is so deur mekaar, jy weet nie wie jy regtig is nie. Maar, julle ken almal die verhaal van Daniël. Wat het met Daniël gebeur as ons gaan kyk na Daniël 1? Askies? Hy was gesteel. Dit is 'n ander woord vir ballingskap. Daniël en wie is deur die koning, laat ek nou die koning, dit was in die tydperk van koning Joakim, is hy deur Nebukadneser saam met sy vriende en die res van die volk geneem na 'n vreemde land. Hoe oud was Daniël? Sou julle min of meer sê, ons lees dit nie in die Bybel nie. Jy 12? 16? Die Bybel sê ons nie regtig nie, maar die mense spekuleer dat hy tussen die ouderdom van 14 en 18 jaar oud was, as ons gaan kyk na die Hebreëse woord, die ontleding daarvan. Met ander woorde, het Daniël met presies dieselfde uitdagings gesit as julle. Verseker. So hy en sy drie vriende word weggeneem, hulle word uit hulle identiteit weggevat, want hulle is hulle persoonlikheidsvormingsjare en Nebukadneser wil hulle verander om te word soos wat sy mense is. So hulle was weg van hulle huise af, hulle was weg van hulle families af, hulle was nie eers meer tussen eintlik hulle Joodse aanbiddingstradisie nie. Hulle was weggeneem uit hulle kultuur. En hulle beland in 'n wêreld wat hulle glad nie ken nie. Klink dit vir julle bekend? Ekskuus. As ek dalk so 'n bietjie sê my net. So, klink dit vir julle bekend? Is jy soms weg van jou ouers af? Is jy nie altyd tussen die kerk mense nie? En voel dit nie dalk vir jou dat jy soms ook in so 'n wêreld leef wat onbekend is vir jou nie? Daniël en sy vriende is in 'n onbekende plek. Die vraag is, hoe leef 'n jong Christen in 'n wêreld wat heeltemal anders te dink? Is dit vir julle maklik? Dis glad nie maklik nie, want wanneer jy nie lelik praat nie, wanneer jy nie verkeerde video's saam met jou maatjies kyk nie, en ek dink julle wat homeschooling doen, word soort van beskerm teen dit. Staan jy uit? Wanneer jy die besluit neem om nie meer sport op 'n Sabbat te doen nie, die van die kinders wat rugby speel. Ek die meeste van julle dink ek doen nie sport nie. Maar, hoe sien jou maat jou? Jy's 'n weirdo. Jy gaan op Sabbat kerk, wie van julle is in die skool? In 'n gewone skool. Hulle is in 'n gewone skool. Nou boon behalwe dat jy in 'n gewone skool is, dan gaan jy nog op Sabbat kerk toe ook. Jy is weird. Het iemand dit al vir jou gesê?
Nee.
Nie?
Nee, voor jou.
Nie voor jou nie. En weet jy wat? Toe ek net toe gesê het, julle is spesiaal, wat het jy gedoen? Jou liggaamstaal. So met ander woorde, en ek moes ook my eie kind al doen, my eie seun. Timothy speel klavier, ok, hy het opgehou om het te doen, maar toe hy op school was, was hy lief gesing, hy het klavier gespeel. Wat het hy nog, hy het geweier om rugby te speel. Wat het die mense gesê, is my seun? Hy is een moffie. Dis wat die kinders van my seun gesê het. Wat het my kind gebeur? En dis dieselfde met jou. Jy is een spesiale visie. So wat doen iemand met jou? Hierso het ek een bottel. Nee? Een bottel. Hoe gaan dit lang af?
Wat sê ek hier? Een bottel.
Ja, ek
het een bottel. Bottel of iets.
Ja, ek het iets anders te gesê. Hier is een label op. Nee? Hier staan Equilistal. Ok, hier is... Ok. Nee? En dit is blueberry en raspberry. Dis die label op hierdie bottle. Wat is die binne in? Wat drink ek? Ja, maar jy is slim.
Maar het lyk so.
Want dis wat ek het aanvankelijk dit gedrink, nou gooi ek net water met suurlemoenie in. Doen mense nie dieselfde met jou nie. Hy label jou. Jy is weird, want jy gaan op 'n Saterdag kerk toe. Jy is 'n spesiale visie in 'n ander dam. Selfs Daniel het daardie druk beleef. Want die koning sê, julle gaan 'n spesiale dieet moet volg. Ek wil julle verander. Daniel sê aan die hofdienaar, gee my en my vriende net 10 dae kans. Maar nou wat ek net al gesê het, Daniel was hoe oud? So oud soos julle. Wanneer het Daniel daai besluit geneem? Want Daniel, ons lees in Daniel 1 vers 8, Daniel het hom voorgeneem dat hy hom nie sou verontreinig nie. Want daardie kos wat die koning vir hulle wou voorsit, was eintlik kos wat aan afgode opgedra word. Wat leer die Bybel ons van kos wat aan afgode opgedra word? Dat ons dit nie moet eet nie. So, het Daniel net eendag besluit, ja, weet wat, nee, ek wil nie die koning se kos eet nie. Of was dit 'n besluit wat hy lank voor die tyd geneem het? En duidelik het ek die goed geprint nadat ek die preek geëdit het, maar dit maak nie saak nie. En dit is ook wat ek by die breindeel wil uitkom. Ek het nou nie die precieze inligting alles hier nie, maar jou brein bestaan uit sekere dele. Nee? In die middel van jou brein is die amygdala, noem hulle dit in Engels. Ek dink is... Yes. Wat, Chantel, wat doen daar? Wat gebeur daar? Wat beheer dit?
Volgens my is dit fight or flight.
So dit beheer jou emoties. So dis die, dit beheer jou emoties. Dit maak dat ek kwaad word, dit maak dat ek fight or flight, letterlik. En dan is die amygdala in jou frontale lob. Wat gebeur met die frontale lob?
Dis wat jou kan sê, of die sê
echt verkeerd is. Yes, dis waar jy jou besluitnemingsvermoe doen. Nou, jou frontale lob, ontwikkel soos wat jy groei. Die amygdala is volwasse van geboorte af. Dit is hoekom babietjies, en dit is jou, dit is hoekom babietjies kan 'n tantrum gooi. Dit is hoekom as jou maats vir jou sê, hey man, vat 'n drol van my sigaret, of hierdie e-sigaret, of kom ons drink 'n dop, en dis waar ek was. Dink jy nie, jy doen nie. Want ek wil cool wees, ek wil in wees. Ek word gedryf deur my emoties. Omdat die amygdala die frontale lob oorheers. Maar soos wat jy groei, ontwikkel jou frontale lob. En jy begin letterlik eers van 1920 seens, tussen 19 en 23, ordentlike besluite in jou lewe neem. Ons het net nou gepraat van die emosionele verskille tussen dogters. Een dame is so 4 jaar ryper as 'n seun. Soos my vrou byvoorbeeld, in haar emosionele intellektualiteit, is sy so oud soos ek, maar ek is 4 jaar ouer as sy. Gebruik ek te groot woorde. So ook in die feit van die...
As jy 'n seun en 'n meisie het, dieselfde ouderdom is, en daai meisie tegnies tussen 2 en 4 jaar ouer as 'n seun.
Emosioneel. Emosioneel. So ek is 56.
Ja. Wat? Nee, my vrou. Hoe lyk sy
sterre?
Dit
is 'n kompliment.
Baie dankie.
Kompliment.
Baie dankie. So ek is 56 en my vrou is 52.
Dis ook 'n kompliment.
Ja.
So baie mense dink sy is 40.
Maar in haar emosionele ouderdom is sy dan?
So oud soos ek.
Ja.
En toe ons uitgegaan het was ek 23 en sy 19 en al my meisies oor die skoolloopbaan. My skoolloopbaan was altyd 4 jaar jonger as ek.
Ja.
Right, kom ons beweeg aan. Kom ons kom terug. So Daniel het nie voorgeneem om homself te verontreinig nie, en hy het nie net eendag besluit om nie ongehoorsaam te wees. Dit was 'n besluit wat hy geneem het voor die tyd. So met ander woorde, soos julle hier sit, is dit belangrik om voor die tyd al 'n besluit te neem waantoe jy met jou lewe gaan. Want, en dit gebeur met ons almal, ons is mense, jy gaan val, en ek gaan dit net ook weer sê, ek sal weer klem daarop lê. Jy gaan val. Maar wanneer jy voor die tyd besluit het, weet jy wat, ek wil God reflekteer, raak dit net makliker wanneer die amygdala inskop. Om te sê, maar weet jy wat, ek wil jou onderdruk. Ek het klaar die besluit geneem. So, sy geloof het begin met 'n besluit, 'n besluit voordat die versoeking gekom het, 'n besluit voordat die druk gekom het, 'n besluit voordat sy vriende iets gesê het, voordat sy vriende iets gesê het, ek gaan nie 'n drol vat, my kinders, nie een van my kinders sit hulle lippe aan drank nie, hulle rook nie, want hulle sê, uit dad se voorbeeld kon ons leer. Dad, jy het op 'n stadium 'n gemors gemaak van jou lewe, ek wil nie daar gaan draai nie. My oudste kind is 33. En ons seun is 23. Wie van julle gebruik Google Maps? Hoekom gebruik jy Google Maps? Ok, Waze, dis reg, ek bedoel, Waze.
Om by
jou nuwe
maatjie
se
huis
uit te kom,
as jy nie weet waar jy
bring. Yes!
Dis letterlik maar reg.
Ja.
En iemand soos ek in hierdie in Nelspruit. Maak nie saak waar toe ek gaan nie, ek gebruik die maps. As ek nie Google Maps of Waze gebruik nie, gaan ek ooit by my eindbestemming uitkom.
Ja. Het gaan dit kan 'n eer
dag kry ek bullet points vir
jou
neerskryf
miskien. Okay. So Daniel was op sy bestemming ingestel. Waar toe is jou bestemming ingestel vandag? Gaan jy God eerste stel? Is God eerste in jou lewe? Ek en hierdie vrou van my is 33 jaar, amper 34 jaar getroud. Wie dink julle is eerste in my lewe?
God.
God. Sy is tweede.
As jy so nou sê
daar. God is eerste. God is voor my vrou, God is voor my kinders. Wie stel jy eerste? Toe die moeilike, wanneer die moeilike oomblik kom, hoef jy nie te wonder wat om te doen nie, want jy het reeds besluit. Jou grootste geestelike gevegte word nie in die oomblik gewen nie. Dit word vooraf gewen. So besluit jy vandag om eerlik te wees, om nie te vloek nie, om Jesus te volg, en God eerste te stel. Wanneer? Nie môre nie, nie oor 'n week nie, maar vandag. Wat maak het vir jou moeilik om God eerste te stel? Wat maak het vir jou moeilik, Tia?
Chommies.
Chommies. Wat doen die chommies?
Ek sê vir jou, kom, kom ons gaan ry fiets. Of kom ons gaan doen die en die en die.
Ek gee, maar moet fiets ry, denk ek nie, daar is my noodwendig iets verkeerd nie. Dis wat saam met die fiets ry gebeur, wat dan? Dis waantoe jy ry.
Dis definitief eier op ander mense se huise
kom. Oké, jy sien. Die feit is, jy moet vandag besluit. So met ander woorde, ek moet vir my chommie kan sê, weet jy wat? Ek wil graag Jesus reflekteer. Maar ek het nou 'n stukkie gekyk van David Asherik, en dis waarmee ek julle wil bemoedig. En ek gaan dit net nou weer sê. David Asherik het 'n vers aangehaal uit Spreuke, wat hy gesê die regverdige val hoeveel mal? 7 mal. Maar wat doen die regverdige? Hy staan op. Die onregverdige val? 1 keer. En hy bly daaronder. So jy gaan val, want jy is menslik. En daar is hierdie stryd tussen God en Satan aan die gang, want God het jou lief, hy het reeds sy lewe vir jou gegee. Jy moet kies, want jy gaan hom eerste wil stel, en die duivel gaan sê, maar ek wil jou nie daar hê nie, kom na my toe. Maar nou het jy nog hierdie breinsisteem van jou, wat ook met jou kop lol. En dis hoekom jy nou al die besluit moet neem om God eerste te stel. Jy het daar gesê, jou chommies. Sport. Tyd. Tyd.
Miskien moet ek leer af van sy vorige persoon, hoekom tyd?
Daar is 'n interessante ene, hoekom tyd? Huiswerk? So, met ander woorde, wanneer ek huiswerk doen, waar dink ek? Waar is ek ingestel?
Wiskunde.
Op wiskunde, nie op Jesus nie. Nie op reg doen nie. Soos in my eie lewe. Het ek gisteraand, hoe laat my huis kom? 9:30. My vrou het my sê, nee, ek lieg. Was 9:30. Sy het my sê, jy lyk moeg, en jy het 'n lang naweek voor. Ek se predikant. Ten spyte van die feit dat ek hierdie preek uitgewerk het, maak dit dat ek God eerste stel in my lewe. Want ek is nie ingefokus nie. So wat ek vanoggend gedoen het, toe ek wakker geword het, ek was besig om wakker te word, toe vat ek my foon om te wat? Weet gesê Bybel te lees. Doen jy dit? Doen jy? Ek is trots op jou. Ek het geluister na Daniël 1, omdat ek daaroor gaan praat, en toe hoe die persoon dit beskryf, en ek het gewonder, die van julle wat wil, ek sal dit vir julle aanstuur, is eintlik baie mooi, die ou doen die hele Daniël reeks, hy doen die hele Daniël reeks, en toe lees ek my dagstukkie, en ek het gevoel my dagstukkie het vandag met my gepraat, maar ek wil dit ook met julle deel. Maar wat doen die meeste mense gewoonlik? Facebook, TikTok, WhatsApp. Yes. So in daai opsig vat ek tyd van God weg wanneer ek nie eers aan hom tyd spandeer nie. Maar beteken dit nou? En Chantel, jy het 'n waardevolle vraag gevra. Dis iets wat my nogal redelik omkrap. Amonai, beteken dit ek moet elke oggend 4:00 opstaan, my dogter wat in die polisie is, staan in die oggend 4:00 op, dan doen sy 'n uur lang Bybelstudie, dan oefen sy, sodat sy 6:00 by die werk kan wees.
Okay. Kan ek
vra? Yes.
Is ons tyd saam met Jesus gebonde aan, is ons personal worship, ons tot die tyd saam met Jesus gebonde aan, een sekere aantal tyd wat ons met hom spandeer, of is het gebonde aan dat ons met hom connect, dat ons een ontmoeting met hom
het? Chantel, dit is eindelijk, baie dankie, want dit is precies waarom ek op pad is wanneer of hoeveel? ek staan nie 4 uur op nie, sorry.
Ek kan nie, as ek 4 uur op staan, normaal functioneer nie, maar ek speel meer tyd in die sys, maar ek sien my binnen 1 uur.
Sy, Jackie roep my baie oggend, en sy begin 7:30 werk, sy werk van die huis af, 7:30 kom sy in die kamer, as sy sê, dis tyd vir om op te staan, want ek hou van laat slaap.
Dis die lekkere ding.
Dan lees ek Bybel, slaap God daai tyd, hoor hy my nie?
Hy is altyd
daar. Toe my kind, sy bly in Somersuidwes, sy was nou vir 4 weke by ons. Sy het in die oggend 8 uur opgestaan, en ek het haar nie gesien nie. En nou die dag, toe moet ek 'n sabbatskool les aanbied, waarvoor ek nie voorbereid het, en ek sê vir, gee gou jou boek vir my. Dat ek besef het, my kind doen elke oggend sy sabbatskool les studie vir 2 ure, dat sy beter voorbereid vir 'n sabbatskool les as ek. Sy staan nie nou meer 4 uur op, sy staan van 8 uur tot 10 uur. Slaap God daai tyd?
Nee.
Nee. O, so ek hoop nie sy luister AWR nie. Mag ek nie haar naam genoem nie, het ek.
Nee.
Sy haar het as my kinders haar het as ek hulle gebruik as voorbeeld het.
Want ek het weer
predikant is 'n pa haar het.
Wat ek weer vraag van my eie persoonlike ondervinding is dat partykeer hoor 'n mens van voor af dat dit moet 'n sekere aantal tyd wees, anders is dit nie goed genoeg nie. En as jy net 15 minute het of 1/2 uur het, maar dit is regtig 'n ontmoeting met Jesus, is dit genoeg?
Daar sê, dis wat Jackie sê. Een van die predikante het vir my in hierdie week gesê, hy en sy vrou spandeer 2 uur op 'n dag saam. Toe maak ek, toe skryf hy vir my boodskap, hy sê, is dit te min tyd? Ek het hom nie geantwoord nie. Want toe sê Jackie vir my, ons is bederf. Sy werk van die huis af, so ek is baie in haar teenwoordigheid. Maar toe dink ek by myself, spandeer hy en sy vrou kwaliteit tyd of kwantiteit tyd? Ek kan 12 ure my vrou se teenwoordigheid wees, maar ek kan nie 2 woorde met haar praat nie. So dis dieselfde met God. Het ek 15 minute kwaliteit tyd saam met hom? Maar hy eerder net 15 minute saam met hom as niks. Of dalk soos dit al in my geval gebeur het, 1/2 uur, maar ek slaap 20 minute om van dit.
Maar ek sien nie vir die hele dag saam met
God. Daar sê.
Jy moet in die aardheid van sê,
nou. Daar sê, praat ek voortdurend met God. Here help my met hierdie besluit. Geloof word in klein besluite gebou. Dis nie daai groot oomblikke wanneer jy by die winkel kom en sê, joh, ek is nou lus vir water, ek het nie nou 20 rand nie. Wie sien my? Uit by die deur. Wie steel water? Ek het 'n hoed gesteel as 'n student in Maagheid. Wie steel? Wie steel wat? Maar ek was met die verkeerde vriende deur mekaar. So ek het nie net gedrink nie, ek het gesteel. So dis nie net in daai groot oomblikke nie. Dis in daai klein besluite wat jy neem. O, hier het ek het gesit van die amygdala, maar toe maar ons klaar oor gepraat.
Jere, ek denk jere, toe Daniel hulle nou gehechtenis geneem was. Nou, dit was hier die eerste keer wat Daniel sy vriende gekies het om recht te doen.
Nee.
Al die rechte kies het hulle hulle hele leven lang gedoen, tot op die punt het hulle die vermoe gegee om in die oomlik rechte kies te maak.
En Chantel, precies dit wat jy sê, ek denk dit sê dat jy, sy licht het uit, sy highlight het, het ek net nou genoem. Daniel het nie eendag gevoel om gehoorsaam te wees nie. Hy het voor die tyd die besluit geneem. So dit moet jou gewoonte wees. Daai vanoggend, want vanoggend se dagstukkie, en ek sal dit met julle deel, vanoggend se dagstukkie het met my gepraat. En ek wil dit highlight en ek wil dit aanstuur vir mense. Maar is Arno vandag op dieselfde plek as ek? Waar werk God met jou? Hier, waar jy is. Want nie een van julle is op dieselfde plek nie. Elkeen van julle is besig om te groei. Ons het nou gesê dat jou geloofstoets kom nie in die klein besluite nie. Right, kom ek gaan vinnig aan, want ek hou ook die tyd op. Maar om hierdie besluite te neem, waar kry jy jou krag en jou moed vandaan? Wie van julle, ek het eendag, paar jaar terug, het ek in die kerk gesit, En die predikant preek en hy sê, ek was toe nog nie predikant nie, die ou preek en hy sê, jy sal nooit bo jou krag versoek word nie. En ek dacht, joh, waarvan praat jy? Wie van julle het al gevoel, ek kan hierdie ding oorwin nie? Dis te moeilik. Dankie vir julle eerlikheid. Want ek was al daar. En ewe skielik, toe kom die liggie by my op. Filippense 4 vers 13. Ek is... En daai dag besef ek, weet jy wat, hoekom voel dit soms vir my, ek word oorweldig. Want ek maak op my eie krag staat. Maar weer eens, dit maak nie van jou een swakkeling, van die regverdige val. Maar Here, hier is ek. Ek het gebreek. Kapok. En ek gaan op my knie. Here, vergewe my. Help my. En ek kan opstaan. Baie van ons verstaan moed verkeerd. Moed beteken nie, jy is nooit bang nie. Dink aan Daniel in die leeukuil. Maar hy het geweet wat gaan gebeur. As jy moet kyk na in hierdie wêreld rondom ons, wie van julle is bang? As ek die woordjie moet gebruik wederkoms, wie van julle raak bang? Wanneer jy die Bybel lees en jy lees Openbaring van wat moet gebeur, wie raak bang? Ek het op 'n stadium van my lewe bang geraak. As 'n predikant op 'n stadium gepreek het oor die woordjie of oor Openbaring, weet ek van mense wat opgestaan het uit die kerk het en uitgestap het. Omdat hulle bang voel. Ware moed is om op te staan vir wat reg is. Ware moed is om te doen wat jy weet wat reg is en weg te stap van die verkeerde dinge. Terwyl jou vriende vir jou gaan sê, pansy, hulle het verskrikkelike woorde. Soos ek julle sê, my seun, ek moes my eie seun lang counsel, omdat mense omgeset, hy is 'n moffie. Het is eerder beter om te draai en weg te stap. Ellen White het 'n stellingie aangehaal wat sê, dare to be different. Dit is 'n vraag vir elke jong Christen. Is jy bereid om anders te wees? Hoeveel van julle laai elke dag julle selfone? Of laai julle dit so af en toe? Hoekom laai jy hom? Sodat hy nie vrek nie, sodat hy nie pap word nie. Hoe gereeld laai jy jou geestelike battery? Sabbat, as jy kerk toe gaan. Laai hom gereeld, Jackie het net een baie mooi voorbeeld genoem, deur die dag, wanneer ek in Checkers loop en iemand stamp my trolley, hoe gaan ek reageer? Ons hou van die taxi voorbeeld. Of ek staan by die betaalpunt en iemand druk voor my in. Of gaan jy, weet jy wat, Jesus het teruggestaan, Jesus was nederig. Dis sulke klein lewenslessies wat ons moet leer. En al hoe ons het gaan reg kry, is deur gebed en Bybelstudie, want wat sê die Here, ons moet nederig wees. Wanneer ons hierdie goed lees, dan begin dit insink, sodat wanneer die moeilike omstandighede kom, kan jy die regte besluit neem. Tannie Jackie is slim geweest. Ek het gedink ek wil vir julle kaartjies maak, en dan moet ek daarop gesit het, my grootste geestelike uitdaging is, jy vul jou antwoord in. En toe sê sy, nee, maar ons moet 'n ding maak en vul jy dit op jou selfoon in. Maar ons het dit nooit gedoen nie. Maar ek vra jou die vraag en jy hoef my nie te sê nie. Wat is jou grootste geestelike uitdaging vandag?
Definieer geestelike
uitdaging. Okay, my vrou hou van moeilike vrae. Definieer geestelike uitdaging. Wie kan my help met geestelike uitdaging? Wat vir die definisie? So geestelik is, wat ons sê is geestelik. Is my verhouding met God. So wat is my grootste uitdaging in my verhouding met God? Vernuwe deur geloof, leef anders in 'n gebroke wêreld. So wat is jou grootste uitdaging rondom jou verhouding met God in hierdie stikkende wêreld?
Kan jy my dalk sê iets wat skeiding maak
tussen jou? Daar sê. Iets wat skeiding maak tussen jou en God. Het jy al gehoor mense bid? Here, verwyder dit tussen my en u wat skeiding maak tussen ons. Dis actually baie gevaarlike woorde. Maar dis ook goeie woorde. Want wat maak skeiding? As ek my vrou bo God stel, word sy my afgod. Wanneer ek my kar bo God stel, maak ek my kar my afgod. Ekskuus? O. So enige iets wat ek bo God stel, dit is my geestelike uitdaging en dit word my God. Selfs geld kan 'n God word in my lewe. Hoe belangrik is dit? Elkeen van ons veg 'n geveg wat 'n ander nie altyd sien nie. Soos julle hier sit. Soos ek voor julle staan. Dink julle ek het geestelike uitdagings, Lisa? Soos julle hier sit, het julle elkeen julle eie fight wat julle fight. Waar jy dalk nie eers met iemand kan praat nie. Maar jy kan na God toe gaan. Die wonderlike nuus is in elk geval dat Jesus reeds weet en jou steeds lief het. Ek wil julle hierdie week uitdaag. En ons noem dit die 7 dae vernuwe uitdaging. Om elke dag net 3 minute Bybel te lees uit Daniël, maar ek sal vir julle daai ander stukkie ook aanstuur. Daai ou lees dit vir jou en hy gee verduideliking. En dit was vir my so mooi want dit het tot my gepraat. Te lees uit Daniël, 3 minute te bid en dan neer te skryf wat wil Jesus my vandag leer. Dit is net 9 minute van jou tyd. Hoeveel tyd spandeer jy op 'n dag op TikTok? Wat jy aan Instagram? Baie meer as 9 minute. Minder.
Sosiale media.
Okay, op sosiale media. Miskien voel jy vandag moeg. Spesiale visie en 'n spesiale dam. Afgedwaal. Dalk voel jy vandag geestelik droog sonder Jesus. Ek het al so gevoel. Wie van julle het al gebid en het voel of jou gebed net hier vaslaan? Dis 'n normale gevoel. Is God beperk bo hierdie dak? Nee, hy is oral. So hy is daar. Voel jy vandag onderdruk? Voel jy onseker? Julle is die persoonlikheidsvormingstyd van julle lewe. So, dit gaan wees. My seuns, veral moet julle testosteroon vlakke het. Hy eendag het ek hom wakker gemaak en toe spring hy uit die bed en ek kon sien, hy wil nou fight. Toe wonder ek, gaan ek hom in die vuist slaan of gaan ek hom in die kop slaan? Want hy daai oggend was sy testosteroon hoër as enigiets anders in die huis. Maar dit maak ons deur mekaar. Daniel was nie sterker omdat hy perfek was nie. Hoor julle wat ek sê? Daniel was nie sterker omdat hy perfek was nie. Hy was sterk omdat hy naby God gebly het. Die geheim van sy lewe was nie talent nie. Die geheim was sy verhouding met God. Ek en julle probeer soms sterker wees. En dan, die duivel, klap jou hart. Jou oë uit vir man down, lippe teen die klippe. Ons probeer beter wees as die ander. So 'n bietjie beter, ons is heiliger, jy weet. Maar sonder Jesus raak ons geestelike batterye leeg. So laai jou batterye deur gebed, Bybelstudie, aanbidding en dien ander. Weet julle wat het my altyd die grootste vreugde gegee in die lewe? Om ander te help. Ek het dit gelief om hospitaalbesoeke te doen. Nog lank voor ek 'n predikant was. Ek het dit gelief om na mense toe te gaan en vir hulle te bid. En as jy so 2 of 3 sulke besoeke gedoen het, as jy daar uitloop, nee, dan voel jy somme God het jou opgetel. En dit is hoe God ons geestelik gaan versterk. God roep jou vandag om anders te wees. God het klaar jou gedagtes vernuwe wanneer jy fokus op hom. Vir God is jy nie vreemd nie. Hy ken jou by jou naam. God soek nie 'n perfekte jy nie. God soek jou hart en gehoorsaamheid. God wil hê dat jy getrou moet wees aan hom. En ek rig vandag aan julle elkeen 'n uitnodiging en ek rig dit aan myself ook. Ek wil vra dat julle julle oë toemaak. Dink vir 'n oomblik aan die vraag. Waar vra Jesus my om anders te leef? By die huis? In die samelewing? Op my foon? Of onder my vriende? Ek weet nie presies wat jy nou dink nie, maar jy presies weet waar Jesus wil hê jy anders te moet leef. En as jy vandag wil sê, Jesus, help my om U eerste te stel en gee my die moed om anders te leef, wil ek vra dat jy nou stilweg jou hand sal oplig. En terwyl jy dit doen, en ek sal nie kyk nie, gaan ons afsluit met 'n gebed. Here Jesus, dankie dat U ons roep vandag om U te volg. Dankie vir die voorbeeld van Daniel en sy vriende. Help ons om U eerste te stel in die groot en in die klein besluite. Gee ons moed wanneer ons onder druk is. Vernuwe ons gedagtes, ons harte en ons lewens. Help ons om elke dag aan U verbind te bly en om in U voetstappe te volg. Here, ons vra dit in U naam alleen. Amen.